Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, udeležencem 48. generalnega kapitla reda pasionistov, sredi trpljenja oznanjati Kristusa. Papež Frančišek o podelitve nagrade Pontificia Academia 2023. Latinščina je zakladnica znanja, predstavlja korenine in identiteto. Prisluhnili bomo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Frančiška o porazdelitvi ozemlja rimske škofije z naslovom Resnična lepota.
Svetim očetom so se srečali udeleženci 48. generalnega kapitla reda pasionistov. Spodbudil jih je, naj sredi trpljenja našega časa oznanjajo navzočnost ustalega križanega. Storimo vse, kar je mogoče, da bolečina naših bratov ne bi ostala brez smisla in se spremenila v izgubo človečnosti in obup, je pozval papež Frančišek. Izrazil je veselje, da se je s pasionisti srečal ob sklepu njihovega kapitla, na katerem so se spraševali, kako se v naših nemirnih časih ustrezno odzvati na Božjo pobudo, ki nas vedno poziva k sodelovanju pri njegovem odrešenskem načrtu. Na poseben način so razmišljali o besedah, ki jih je Bog namenil preroku Izaiju. Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Ter o Jezusovem povabilu v zvezi s pričakovanjem Božjega kraljestva. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.
Per ripartire come annunciatori del crocifisso risorto,
da bi se kot oznanjevalci ustalega križanega ponovno podali na pot, morate z ustnicami, očiščenimi z ognjem ljubezni, ki črpa iz kontemplacije skrivnosti, na vprašanje preroka Izaija ponovno odgovoriti: tukaj sem, pošli mene. Na ta način se bodo obnovile misionarske energije tudi v luči bližajočega se jubileja, je dejal sveti oče.
E auspicabile anzi è necessaria una missione che si proponga gli oggetti.
Zaželeno, še več, nujno je poslanstvo, katerega cilj je doseči čim več oseb, saj imajo vsi brez izjeme veliko potrebo po luči evangelija. Ne da bi se odpovedali običajnim metodam pastoralnega dela, vam želim, da bi našli tudi nove poti in ustvarili nove priložnosti za lažje srečanje med ljudmi in srečanje z Gospodom, ki nikogar ne zapusti, ampak hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Papež je pasioniste spodbudil, naj se torej podajo na ulice, trge in ceste sveta, da ne bi otrdeli in splesneli, ter da bi dokazali svojo radostno in rodovitno vero. Vendar je ta izhod lahko učinkovit le, če izhaja iz polnosti ljubezni do Boga in človeštva, če se živi v kontemplativnem življenju, bratskih odnosih v skupnosti in medsebojni podpori, ko hodite skupaj in doživljate Gospodovo navzočnost med seboj. Da pa bi ustvarili dogodke evangelizacije, predstavili vzvišeno lepoto Kristusove osebe in pokazali cerkev, ki je privlačna ter gostoljubna, pa je po papeževih besedah potrebna stalna ukoreninjenost v molitvi in Božji besedi. Ta ukoreninjenost v molitvi je pomemben del vašega izročila. Umakniti se, da bi molili in kontemplirali, včasih za nekaj mesecev, včasih več dni ali del dneva. Pasioniste je sveti oče spodbudil, naj karizmo svojega ustanovitelja, svetega Pavla od križa, ohranjajo živo. Evangelizacija, ki temelji na dobrem pričevanju, oznanja ljubezen Boga, ki se v sinu daruje za človeško odrešenje. Vaš ustanovitelj je vse to razumel v najglobljem smislu. Navdušen nad to skrivnostjo in voden od duha, se je potopil v duhovno izkušnjo, zaradi katere je postal eden najbolj znanih mistikov svojega časa. Njegovo najbolj izvirno spoznanje je bilo, da je Jezusova smrt na križu izraz najvišje Božje ljubezni. Je čudež nad čudeži Božje ljubezni, vrata za vstop v globoko molitev in združenje z njim, šola za učenje vseh kreposti in energija, zaradi katere smo sposobni prenašati vsako bolečino. Obenem pa ga je mučilo spoznanje, da se človeštvo v polnosti ne zaveda te ljubezni. Govoril je: Božja ljubezen ni poznana in ni spoštovana. Iz te notranje izkušnje je izvirala njegova odločenost, da zbere tovariše, ki bodo potopljeni v kontemplacijo te ljubezni in pripravljeni, da jo oznanjajo. Z veseljem in močjo te karizmatične pripadnosti znajo pasionisti oznanjati navzočnost ostalega križanega sredi trpljenja našega časa. Poznamo obsežnost in opustošenje trpljenja v revščini, vojnah, stvarstvu, v sprevrženi dinamiki, ki povzroča delitve med ljudmi in zavračanje šibkih.
Si compia tutto il possibile per evitare che il dolore dei nostri fratelli.
Storimo vse, kar je mogoče, je pozval sveti oče, da bolečina naših bratov ne bi ostala brez pomena in se spremenila v izgubo človečnosti in obup. Kristus, trpeč in križan, je šel skozi te spirale bolečine. V ljubezni je živel vse prebodenosti ter s tem dal smisel bolečini, ki se daruje iz ljubezni. Papež je spomnil, da je kapitel potekal istočasno škofovsko sinodo o sinodalnosti in tik pred začetkom jubileja, katerega osnovna tema je upanje. Krepost upanja je posebej povezana s karizmo pasionistov. Njen teološki razlog je Kristusova smrt in vstajenje. Kri in voda, ki tečeta iz njegovega srca, nam pravita, da se onkraj smrti življenje nadaljuje, da se ljubezen izliva na človeštvo z darom duha in se sporoča z močjo, ki je nihče ne more odpraviti. Če v človeku nič ne more zadušiti zmožnosti ljubiti, potem ni nič izgubljeno. Vse ponovno dobi smisel in vrednost, vse je rešeno. Na tej gotovosti vere stoji upanje. Sveti oče je pasionistom spregovoril še o skrbnosti device Marije, ki se je ob prvem svitu svojega posebnega poslanstva v očetovem odrešenskem načrtu v naglici odpravila v Gričevje, kjer je pomagala svoji ostarili sorodnici. Rekla je, da je gospodova služabnica, se dala na razpolago bližnjemu, njena sorodnica Elizabeta pa jo je razglasila za gospodovo mater. In ravno po zgledu in na priprošnjo device Marije naj pasionisti živijo svoje posvečenje in poslanstvo ter se zavedajo nujnosti širjenja sporočila odrešenja.
Un amore che si esprime con la parola, che è ecco.
Ljubezen, ki se izraža z besedo, ki je odmev besede resnice, z gesto, ki dvigne reveža in pomoči potrebnega, ali s preprosto tišino, ko smo blizu tistim, ki trpijo, je sklenil papež Frančišek.
Sveti oče je ob podelitvi nagrade papeških akademij za leto 2023, ki jo je prejela papeška akademija za latinstvo, kardinalu Joseju Tolentinu de Mendonci, prefektu dikasterija za kulturo in vzgojo, poslal sporočilo. Na začetku pohvali raziskovanje, gorečnost in zavzetost mladih učenjakov, ki so se odločili, da svoj intelektualni napor in svojo ljubezen do znanja posvetijo interpretaciji jezikovne in kulturne dediščine neprecenljive vrednosti, ki jo predstavlja latinščina. Ob tem spomni, da Papeška akademija za latinstvo v dogovoru z dikasterijem za kulturo in vzgojo podeljuje dve pomembni nagradi v zvezi z dvema prav tako zahtevnima temama. To sta De rerum natura o latinščini in znanostih ter De republica o latinščini in politiki. Sveti oče najprej čestita nagrajencem za njihovo zavezanost latinščini in njeni pomembnosti v sodobnem svetu. To dokazujejo raziskave profesorja Enrika Piergiacomija z oddelka za humanistiko in umetnost na Izraelskem inštitutu za tehnologijo v Haifi, ki so osredotočene na prepletanje klasične misli in sodobnih znanosti. Zlasti skupina znanstvenikov, ki sodeluje pri nacionalni izdaji dela opera matematika Francesca Maurolica, opravlja dragoceno delo vrednotenja velikega učenjaka 16. stoletja iz Mesine, ki ni bil samo matematik, ampak predvsem duhovnik in humanist, zapiše papež Frančišek in nadaljuje. Latinščina je zakladnica znanja in misli, ključ za dostop do klasičnih besedil, ki so oblikovala naš svet. Predstavlja korenine zahodne civilizacije in v mnogih pogledih našo identiteto. Je jezik, ki zaobjema filozofijo, znanost, umetnost in politiko, s čimer dokazuje svojo vrednost kot sredstvo za premišljevanje in dialog, ki je v razdrobljenem svetu, kot je naš, potreben bolj kot kdajkoli prej. V tem pogledu nam nagrajenci ponujajo sodoben in svež pogled na to, kako nas lahko ta starodavni jezik še vedno nagovarja in spodbuja k razmišljanju. Njihove raziskave ne preučujejo zgolj misli velikih učiteljev preteklosti, temveč vključujejo njihovo znanje tudi v sodobni kontekst in ga približujejo izzivom našega časa. Delo tistih, ki so sodelovali na natečaju nas vabi k raziskovanju povezave med znanstvenim in političnim znanjem pod okriljem jezika, ki se ponaša s tisočletno zgodovino. Tema De rerum natura vabi k razmišljanju o čudesih stvarstva. V času, ko se vse bolj zavedamo ranljivosti okolja, postaje razmislek o naravnem svetu ključnega pomena. Znanost nam ponuja orodje za razumevanje naravnih zakonov, raziskovanje skrivnosti življenja in soočanje z ekološkimi izzivi. Vendar lahko samo z etično, kulturno in duhovno razlago resnično dojamemo globlji pomen kozmosa, ki nas obdaja in katerega del smo. Pogled na naravo v njeni celovitosti, kot božji dar, nas vabi k razmisleku o naši odgovornosti za skupni dom. Znanost in vera sta lahko in morata biti v dialogu. Obe sta namreč poklicani, da usmerjata naše razumevanje sveta. Nagrada, ki ste jo podelili, nas še posebej spominja, da znanosti ne smemo zreducirati zgolj na kopičenje podatkov, temveč mora pomagati doumeti kompleksnost in lepoto stvarstva, še zapiše Sveti Oče. Tema De re publica nas spodbuja k raziskovanju temeljev in struktur politike ter k razmišljanju o skupnem dobrem in pravičnosti. V času socialne nestabilnosti je latinska tradicija vrednota, saj spodbuja tesno povezavo med tako imenovano javno zadevo in temeljnimi načeli razmišljanja. Politika, če se izvaja pošteno in z integriteto, je plemenito umetnost, poklicanost v službi skupnosti, nikoli zasebnim interesom. Predlog etosa, ki temelji na humanističnih vrednotah, je torej poziv k odgovornim dejanjem v ozračju dialoga, spoštovanja in vključevanja. Politika se mora soočiti z neenakostmi in spodbujati dobrobit vseh, zlasti najranljivejših. Človeška in kulturna formacija ima pri tem bistveno vlogo. Samo državljani, ki so dobro formirani in ozaveščeni, so lahko akterji zdravih sprememb v družbi. Skratka, ko razmišljamo o teh dveh študijskih področjih, De rerum natura in De re publica, vidimo, kako latinščina pripravlja plodno podlago za raziskovanje in sintezo med znanostjo, kulturo in politiko. Skrbno in sistematično raziskovanje nagrajencev tako ni samo akademski prispevek, temveč pravi poziv namenjen vsakemu izmed nas. Zato današnje srečanje ni omejeno le na to, da bi hvalili raziskovanje, temveč nas vabi, da bi ponovno potrdili svojo zavezanost kulturi celostne človekove rasti, zapiše papež Frančišek in nadaljuje. Vprašajmo se torej, kako lahko odkritja, ki jih danes nagrajujemo, prenesemo v vsakdanje življenje? Kako lahko spodbudimo nove generacije, da bi se podale na poti raziskovanja, da bi si zastavljale vprašanja in se ne bi bale odkrivanja? Kako lahko v mladih vzbudimo veselje za kulturo in znanost? Iznajdljivost misli in ustvarjalnost, ki sta cerkvi tako dragi, izhajata iz ponovnega odkritja lepote znanja, ki mora oblikovati srca in misli, graditi mostove in rušiti zidove. In v tem smislu lahko latinščina in z njo intelektualna dediščina človeštva postaneta sredstvo za harmonijo med ljudstvi, za spodbujanje medsebojnega spoštovanja in človeškega dostojanstva. Zato upam, da bo danes podeljena nagrada postala znamenje upanja, ter da bo gorečnost nagrajencev spodbudila druge k enakemu prizadevanju. Zahvaljujem se jim za njihovo predanost in delo, prav tako pa se zahvaljujem članom Papeške akademije za latinstvo in vsem prisotnim. Ob koncu sporočila papež Frančišek izrazi svoje veselje nad to pobudo ter podeli apostolski blagoslov vsem sodelavcem in članom papeških akademij. Naj Gospod pomnoži vaša prizadevanja in zavzetost, sklene svoj zapis Sveti Oče.
Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Frančiška o porazdelitvi ozemlja rimske škofije z naslovom Resnična lepota. V upanju, da bom razrešil bipolarno napetost, ki se je sčasoma spojila s socialnim in cerkvenostnim dojemanjem med zgodovinskim središčem in predmestji, bi rad opozoril na štiri načela, povezana z bipolarnimi napetostmi, ki so značilna za vsako družbeno resničnost in ki jih je svoj čas izpeljal družbeni nauk cerkve, ter so omenjene v Evangelii Gaudium v zvezi z uresničevanjem skupnega dobrega in družbenega miru. Čas je pomembnejši od prostora. Resničnost je pomembnejša od ideje. Edinost je nad sporom. Celota je nad delom. Znotraj teh štirih načel želim razjasniti teološke in pastoralne razloge, ki so podlaga temu teritorialnemu preoblikovanju. Cilj vsakega pastoralnega prizadevanja je pripraviti, podpreti in varovati osebno srečanje med Bogom in človekom. Tudi samo razodetje ima po svoji naravi zakramentalno napetost, ki se najpopolneje uresniči v osebnem srečanju s Kristusom. Vsa pastoralna dinamika teži k temu ambicioznemu vrhu. In to je čudovito središče, ki ga moramo doseči, o njem premišljevati in ga varovati. Je čas za željo po srečanju s Kristusom. Je čas za premišljevanje o srečanju s Kristusom. Je čas za varovanje srečanja s Kristusom. Jasno je, da to srečanje zaradi omejitev človeške osebe potrebuje prostor za svoje uresničevanje. A prostor je samo scenarij, v katerem se odvija čas srečanja, saj je čas pomembnejši od prostora. Vendar se med tem, ko večni vstopa v čas, čas trudi, da bi vstopil v večnost. Podobno delovni ritmi preskrbe, učenja in razvedrila niso več v sozvočju s kozmičnimi ritmi narave in letnih časov. Če se pastirji ne zavedajo, da sprememba dobe zahteva tudi preoblikovanje zakramentalnih in pastoralnih ritmov, obstaja nevarnost, da bodo ostali nerodovitni. Upoštevati je treba ritme Božjega ljudstva, ki živi na določenem župnijskem ozemlju, in urnike, ki so najbolj združljivi s časi družine. Bolj, ko se oddaljujemo od zgodovinskega središča, bolj četrti prevzemajo lastne oblike, ki ovržejo korenine in razosebljajo okolje. Velike soseske rimskih predmesti, takšne kot so, bi se lahko znašle v kateremkoli drugem mestu. Pridruževanje sektorja center drugim sektorjem pa pomeni, da bodo sektorji sever, vzhod, jug in zahod ostali deležni celotne zgodovine krščanstva v Rimu. Omeni, da se bodo zborovanja, praznovanja, srečanja sektorja lahko obogatila starodavnimi kraji in prostori, ki so sposobni jasno razkriti globoke korenine, na kateri sloni identiteta rimskih vernikov. Življenje v predmestni soseski zlasti za nove redove pomeni več tudi za razumevanje korenin in razlogov naše identitete rimskih kristijanov, pripadnikov nekega ljudstva, ki temelji na krvi mučencev in na kreposti svetnikov. Zato tudi v rimski škofiji nova evangelizacija ne more zanemariti skrbne in premišljene predevangelizacije, ki bo sposobna sveto potrpežljivostjo očistiti teren morebitnih predsodkov, pa tudi potrpežljivo pokazati to, kar zaradi navade jemljemo za samoumevno. V današnji rimski družbi čuta sodelovanje in pripadnosti cerkve ne moremo nič več jemati za samoumevnega. Romanje je bilo vedno tisto duhovno sredstvo, ki najbolje postavlja čas nad prostor. Odločitev, da bomo obiskali svet kraj, kraj, ki je tam in samo čaka, da ga obiščemo, pomeni posvetiti mu čas, pomeni spominjati se, pomeni poslušanje, pomeni samostojno odločitev, da se odpravimo na pot srečanja z Bogom. Zgodovinsko središče je svojimi bogoslužnimi kraji, ki so polni umetnosti, svetišči, prepolnimi relikvi in zgodovinskih pričevanj, svojimi izročili in običaji lahko veljaven zaveznik pri utrjevanju krščanske identitete krščenih prebivalcev mesta samega. Jubilejna vrata morajo še prej, kot bodo priložnost za srečanje z Romarji vsega sveta, biti cilj Roman za same Rimljane. Priprava na sveto leto za rimske škofije se ne sme ustaviti pri ocenjevanju, koliko ljudi, koliko Romarjev lahko sprejmejo glede na svetovno srečanje mladih. Pripraviti se moramo, da se bomo čutili del zgodovine, ki je polna luči in lepote, in bomo pripravljeni v globljem smislu sprejeti in podeliti to lepoto. Zgodovinsko središče Rima je rudnik Roman, ki so sposobna obogatiti in pokriti celotno bogoslužno leto župniji v rimskem predmestju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.